Kipras banku sistēmā pastāv sistēmiski trūkumi cīņā pret naudas atmazgāšanu. Tā teikt ziņojumā, kur izstrādājuši auditori no Eiropas padomes struktūra vienības Monival un finanšu konsultanta Deloitte. Kaut gan bija paredzēts, ka pēc Eirozonas finanšu ministru pasūtījuma īstenotā pētījuma rezultāti netiks publiskoti, tā secinājums, kas izklāstīti četrās lapusēs, publicējusi Kipras interneta vietne Stockwatch. Auditori analizēja sešas Kipras bankas, kurās noguldīti vismaz 2 miljardi eiro. Kopumā aplūkoti dati par 390 klientiem, gan tādiem, kuri daudz aizņēmušies, tādiem, kuri daudz noguldījuši, kā arī nejauši izvēlētiem. Ziņojuma secinājumos izklāstīti vairāki Kipras banku sistēmas vājie punkti. Pirmām kārtām, ka kredītiefstrādes nav pietiekami pārbaudījušas savus klientus. Daudzos gadījumos starp banku tiešo klientu un faktisko īpašnieku ir vidēji trīs starpnieki, un patiesā labuma guvēja identitāte caur neatkarīgiem avotiem noskaidrota tikai 10. Daļā gadījumu. Vienā no pārbaudītajām bankām auditori secinājuši, ka pastāv liels risks, ka gandrīz 60% klientu ir saistīti ar naudas atmazgāšanu. Aptuveni 4. Daļā gadījumu banku rīcība esošā informācija par noguldītājiem un faktiskajiem īpašniekiem esot bijusi neprecīza. Kompānija Deloitte norāda, ka informāciju par klientiem ieguvusi no vienkāršām komercbanku datubāzēm, bet pašas bankas tiem nesot pievērsušas pietiekamu uzmanību. Auditori arī norāda, ka Kipras bankas pārāk paļaujas uz firmām, juristiem un grāmatvežiem, kas pārstāv klientus. Tādējādi netiek iegūts pietiekami datu, klientu identitāti un sistēmu padarot vēl neskaidrāku un sarežģītāku. Runājot par aizdomīgiem gadījumiem, laikā no 2008. Līdz 2012. Gadam kredītiestādes uzsākušas tikai 4 iekšējās pārbaudes saistībā ar iespējamu naudas atmazgāšanu. Laikā no 2008. Līdz 10. Gadam Kipras varas iestādēm bankas neziņoja par nevienu aizdomīgu transakciju. 2011. Gadā tāda bijusi viena, bet 2012. Dažas. Tajā pašā laikā auditoru kompānija Deloitte identificējusi gandrīz 30 aizdomīgus darījumus tikai pēdējā gada laikā. Finanšu grūtībās nonākusī Kipra tikai pirms nedēļas saņēma pirmo maksājumu no Eirozonas glābšanas fonda 2 miljardu eiro vērtībā. Apmaiņā Nikozija apņēmusies restruktūrizēt savu banku sektoru. Aizdomu ēna par naudas atmazgāšanu pār Kipru gulsies jau ilgi, bet gatavojot glābšanas programmu, īpašas bažas pauda Vācija. Kā norāda interneta portāls ioobserver.com, auditori iztenotais pētījums neērtā situācijā noftāda Kipras politiķus un diplomātus, kuri pēdējos mēnešus uzstājuši, ka valsts banku sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem. Audits arī rada šaubas par uzticamību Eiropas padomes komitejai pret naudas atmazgāšanu Monival, kuras iepriekšējie ziņojumi par Kipru bija tai daudz labvēlīgāki. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.